għamlu differenza. Il-program Campus FM l-istazzjon jinfader ġew Borg flimkien mill-professur ġew Pirotta nsellmulkom.
Nsellem lilek u semija tagħna ġew.
Fil-ewwel program ta' din is-sensiela tkellimna dwar il-qawwa nukleari, l-użu tagħha fil-gwerra u l-użu tagħha fil-paċi. Illum ħan nitkellmu fuq qawwa oħra fl-istorja tal-umanità, mhux hekk in-nisa.
Sewa. Huwa ġew, naraw kemm qawwa.
Għalkemm in-nisa kellhom dil-qawwa numerika żgur. Part il-qawwa tal-kontribut. Baqgħu għal żmien twil f'ħafna pajjiżi tad-dinja, u nimmaġina jista' jkun li anke llum f'ċerti pajjiżi tad-dinja, li dil-preżenza tagħhom, preżenza massiċċa fuq il-pjaneta, ma tiġix tradotta f'poter politiku għax ma jkollhomx iċ-ċavetta li tik il-poter politiku il-vot. U llum ħanitkellmu fuq fuq din il-kwissjoni fuq din l-issue. Iżda di waħda mill-affarijiet kull meta smajta bl-Ingliżi women's suffrage, is-suffraġju. Dejjem niftehem, aħna kun għajdu tagħmel suffraġju għall-erwieħ tal-purgatorju. Is-suffraġju għajdula jew suffraġista daw in-nisa għala din kellma suffraġju.
Studjajt ċiftit Greek.
Iktar mill-ixtaqt.
Iktar mill-ixtaqt.
Jiddispjaċina ħafna.
Il-kelma ġejja mill-kelma Griega kienet tfisser il-voting tablet. Tajjeb. U għalhekk aħna importanti nagħmlu differenza wkoll bej sempliċiment dak li fit-terminu eħfef forsi għax iktar preċiż Ingliż milli Malti, x'għandna ma tantx nużaw il-kelma suffraġista għas-suffraġista li se jridu l-vot. Bej the right to vote u universal suffrage mhumiex l-istess ħaġa.
Ir-right to vote
li ju sejtik id-dritt tivvota għal ċerti kondizzjonijiet, per eżempju, ħafna żmien, anki irġiel, mhux kulħadd kien jista' jivvota, kien hemm ċerti kondizzjonijiet.
Tkun taf tikteb ikollok il-proprjetà,
jiddependi mill-pajjiżi għall-oħra, eċetera. Meta nitkellmu fuq universal suffrage, jiġifieri, inti ma' ċertu età stabbilita mill-liġi, int min int għandek dritt għal vot.
Jiġifieri l-uniku kondizzjoni l-età.
L-età. Ċarment memmekku.
Isinti semmejt li għax il-kelma bil-Grieka u hekk il-kelma bil-Grieka kienet il-voting document biex nitkellmu bil-kliem modern. Ġifier il-Griegi dal-voting tablet jew il-voting document kienu jtuħ lin-nisa jew.
Ma kinux. Ma kinux l-irġiel kienu jivvutaw. Però dina kienet ovvjament tradizzjoni ta' mezzera ħafna, it was very much specific fil-politika a man's world. Ma jfissirx li fl-istorja ma nsibux ħafna istanti u anki f'pajjiżi differenti fej in-nisa partikolari speċjalment wielded political power biex minnhom direttament u biex minnhom indirettament bħala il-mara behind the power, tajjeb, behind the throne. Però nistgħu ngħidu li ma' nofs is-seklu 19 naraw li f'pajjiżi differenti tad-dinja jibda tikber din l-insistenza li n-nisa għandhom formalment jingħataw il-vot.
Ma meta qed tgħid pajjiżi differenti tad-dinja mhux kienet ħaġa Ewropea jew forsi Nord Amerika.
Le, differenti. Però anke qabel dan kien hemm xi istanti kurjużi daw biex ngħidilhom. Per eżempju, meta fl-1755 Pasquale Paoli kien iddekjara li Korsika kienet Repubblika Sovrana, il-Korsikan Republic għatat għaliha. Tajjeb.
Inqatat għaliha allura minn Repubblika ta' Ġenwa.
Ta' Ġenwa li kienet parti minnha dak iż-żmien. Dana nkitbet kostituzzjoni ġdida għal-Korsika li fija peress li l-kostituzzjoni kienet imnebħa minn dak li kienu jgħidulu the Enlightenment Movement, tajjeb, il-filosofija tal-imdawlin, dana kien hemm fija li in-nisa għandhom ikollhom id-dritt tal-vot. Iktar tard Korsika ħadd fuq għall-Franċiżi. U id-dritt tal-vot tan-nisa tneħħa.
Ma għax issa di hawnhekk fejn nibda nitħawwad jiena. Meta qed nitkellmu aħna fuq l-1755. Aħna qed nitkellmu fi żmien allura li Franza għadha taħt ir-rejiet.
Ejja.
Jiġifieri dan Pasquale Paoli kien avvanzat.
Ejja, żgur ħafna.
Allura meta mbagħad ġew ir-rejiet Franċiżi neħħew il-vot tan-nisa?
Iva, dak tneħħa. Dak neħħa.
Għax laqas kien hemm vot fi Franza kien hemm vot għall-irġiel għall-.
Stenna, kien hemm. Issa niftehmu, nkun preċiż. Neħħew il-vot tan-nisa vuol diri neħħew il-universal suffrage, mhux awtomatikament inti kont tivvota, li għamlu hija li daħlu ħallew hemmhekk il-vot tan-nisa fuq l-istess livell li kien għall-irġiel fi Franza. Jgħid ikollok 25 sena. U marbut bl-istess kundizzjonijiet li kien jorbot għal Franza.
Jiġifieri ġew in-nisa Franċiżi għaw ta' Korsika bħal nisa Franċiżi. U bħal l-irġiel ta' Korsika.
Però mhux kull mara awtomatikament se tagħti vvota. Bħal mhux kull raġel awtomatikament se tagħti vvota. Sar ieħor attentat meta kellek il-famuż rivoluzzjoni f'Pariġi tajjeb u nħoloq dak li fl-istorja msejjaħ il-Paris Commune. Il-Paris Commune meta qal issa Pariġi se timxi għaliha, qed nitkellmu 1871 issa. Dawna
Ma skużani, ma qabel Paris Commune, meta bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża, taħt ir-re ma kienx hemm demokrazija. Kien hemm l-estates differenti mhux hekk. U kienu jintażlu b'elezzjoni daw jew le.
Kien hemm elezzjoni, ma elezzjoni li kienet min se jipparteċipa f'dak l-elezzjoni kien hemm ċertu regoli, mhux kulħadd awtomatikament se jivvota.
Jien naf pereżempju ku l-estate tan-nobli minn nobli.
Iva, dawk jivvutaw, qed tifhem, kellek l-estate tal-Knisja pereżempju tal-kleru. Tajjeb ma kellhomx.
Ok, issa meta bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża, Robespierre u sħabu.
Dak twessa. Dak twessa. U sara xorta baqa' ċertu restrizzjonijiet fejn tidħol l-età.
Imma l-età anki jisem restrizzjoni, hemm 18, issa hekk minn 18 kienet 21, jew 25, jew 35.
U ktar tard kienet kemm ċaqliq fiha wkoll. Issa il-Paris Commune qalet le, qalet jekk inti ma' raġel u mara li taħt il-liġi. Inti meqjus bħala adult għandek dritt tal-vot.
U adult kemm kienet ittihom il-liġi?
Adult dak iż-żmien kienu jifmu biha huma bejn 22 u 25 sena.
Iġi jekk inti għandek 22 tivvota.
Ejja tivvota. Tajjeb. Dina.
Issa ftit ilu aħna konna 21.
Iva skur. U kienet komuni f'ħafna pajjiżi.
22 kienu tajjeb.
Issa, l-istess kien ġara fl-istat hemm gżira żgħira li l-Ingliż jgħidu la Sandwich Island. Il-Franċiżi għajdu la fate, tajjeb. Li dina meta, dina ta' Scotland, the New Hebrides. Dina meta darba minnom waqt il-gwerra li kienem bejn l-Ingliż u l-Franċiżi, d-deċidew dawna li se tkun neutrali di bejnietom bejn l-Ingliż u l-Franċiżi, u għamlu kommission emme. Kommission għalet in-nista d-gżira jistaj votaw anke n-nisa. Tajjeb. Dawna kienu
skerzi storiċi da, u l-gżira żgħira hemmhekk għala din neutrali kien hemm xi raġuni partikolari.
Kienu qed jippruvaw jieħu deal bejniethom l-Ingliż u l-Franċiżi fuq naval power and so on. Issa fil-fatt il-pajjiż li vera daħħal il-vot għal kulħadd, jiġifieri irġielu nisa, l-ewwel fid-dinja kien New Zealand.
Jiġifieri meta New Zealand mill-ewwel daħlu għall-irġiel nisa f'salt?
L-irġiel nisa fl-1893, però bi-kwalifika.
Ma, ok,
biex kun, è importante kwalifika.
Iva li għarret naraw.
Rrit kun abjat. Iġi fil-Maori, ma kellom ġakit dritt. Meta daħal emmek. Ma kienx hemm dritt.
Kienem xi raġuni partikolari għala fi New Zealand, għax inti qed tgħid 1893 ġifieri qabel l-Ingliżi allura.
Sew qabel l-Ingliżi.
Ma kienx xi raġuni partikolari għala nista' New
Zealand. Iva dak kien hemm ħafna argumenti favur, intensix li dan periodu fejn New Zealand bħall-Awstralja, biex l-Awstralja kienu qed isiru l-istess movimenti ma' fuq l-istati għadhom, fuq il-livell tal-istati, kienu settlers dawn, tajjeb li ġew hemmhekk. Ħafna minnhom bedijat li du jinqataw minn ċertu kontrolli li kienu jaraw żejda u li għalihom kienu restrittivi ħabbar klassi tagħhom fl-Ingilterra, eżattament, fl-Ingilterra, allura dawna rridu li jibdew dinja differenti għalihom.
Imma biex niċċara ta' jiġifieri, fi New Zealand il-proċess ta' l-immigrazzjoni. N-nis li bdew jitlu fi New Zealand. Kenna l-istess ħaġa simili kif kenna l-Australia fej kienu jibgħatu hemmhekk ħafna kriminali.
Le dik l-Australia kienet. Le l-Australia kienet il-Penal Colonies. L-Australia kienu.
Jiġifieri New Zealand probablement in-nies li marru hemm kienu ta' kondotta ħjara din fehm.
Ma jtlex jgħid minnhom kienu eks ukoll, eks priġunieri spiċċaw sentenzi tagħhom, x'inti meta kont spiċċa sentenzi tiegħek. Kont tibqa' l-Australia, biex minnhom marru New Zealand. Minnhom da mhux kollha kienu hekk. Issa anke l-Awstralja jiġi perjodu meta nies bdew ifittxu biex imorru l-Awstralja wkoll. Ma kinux biss imorru għax kienu kkundannati mill-qrati biex jaqgħu sentenza.
Kkundannhom għall-Awstralja kien perjodu jinaqsilhom għax jibgħatek l-Awstralja flok kien nafa xahar l-Ingilterra.
Le ma jaqslek xejn. Tmur tagħmlu hemmhekk bħala penal settlement, u ovvjament li kien jiġri inti ma kienx ikollok il-mezzi biex tiġrura. Għati tamel ħajja mek kun t-spicċa.
Mod kif ikabru l-popolazzjoni temmek.
Temmek.
Issa. Morra b'New Zealand b'spicċajna.
Pero, ħafna postijiet oħra. Il-Voġġi akkwistat bħafna kampanji twal, sa ma soġni t-tuf il-pajzi kolla ta' d-dinja.
Hemm
nitlu l-iktar pajzi nisimgħu fuq.
Ebdew
mill-Istati Uniti. Istati Uniti. Hemmhekk insibu li minn nofs is-seklu 19, ġenerazzjoni wa ġenerazzjoni ta' nisa jippruvaw jorganizzaw ruħhom politikament u jinsistu biex jingħataw id-dritt id-dritt biex jivvutaw. Issa biex isir dan, jrid tinbidel l-Kostituzzjoni dik tiġi emendata l-Kostituzzjoni. Amerikana. U
għax inti semmejt l-ewwel fuq New Zealand kwalifika tajba u interessanti għax intat jivvutaw il-bojot. Dal-moviment ta' favur il-vot tan-nisa li naħseb għajt li jekkux korrett. Ħafna drabi kien isir min-nisa.
Min-nisa, min-nisa.
Enlightened.
Ejja, kienu kemm xi ftit irġiel jissapportjaw ma' min-nisa.
Dak kien ġlied għall-vot tan-nisa bojot.
An-nisa bojot qed nitkellmu. Pero li interessanti.
Anki daw il-liberali li rridu l-ġlida demokrazija u l-vot kienu razzisti.
Iva, pero ma kienieċ fil-mentalità li titqis dik il-kelma bħala razzista dak iż-żmien.
Okay, jew ma kienx fiża.
These were the norms. Dik hija l-biċċa xogħol. Issa inti issib li dawn għab jagħmlu strikes, hunger strikes, jagħmlu marċi, sabna drabi waqgħu ma' żufjett. Foldiri jissuttawom u affarijietek. Pero naraw il-dar organizzazzjoni tan-nisa fl-Amerika dejjem jikbru u dejjem jiżdiedu u jissaħħu.
Hemm xi ismijiet partikolari ta' rilev li.
Ejja, dak pereżempju waħda mill-iktar magħrufa hija Stanton, Elizabeth Cady Stanton u Lucrezia Mott tajjeb li kienu l-ewwel li organizzaw daw il-Women Rights Movements fl-Amerika.
Kellmu f'nofs is-seklu 19.
Nofs is-seklu 19, 1848, Year of Revolutions. Fl-Europa. Però
l'annus mirabilis. Kienu dawn niftakar
mill-. L'annus mirabilis le, għandek żball.
Le?
Dik l-Ingilterra l'annus mirabilis u dik hija meta ġiet lura il-xejdula u l-crown reġa' ġiet lura l-Ingilterra. Meta daħal lura Charles II.
Tajjeb tal-informazzjoni għalajtek tikber it-Italja.
Inti għandek fl-Amerika f'dan il-perjodu mbagħad issir xi ħaġa oħra, issir gwerra ċivili. Wara gwerra ċivili tiġi emendata l-Kostituzzjoni, il-15th Amendment of the Constitution Amerikana, u l-irġiel suwed jingħataw il-vot imma n-nisa jibqgħu bla vot.
Jiġifieri l-irġiel suwed ħaduh il-vot qabel
id-dritt tal-vot.
Qabel imma nimmaġina tal-irġiel suwed ukoll. Kienu jrid ikollhom xi kundizzjonijiet forsi edukazzjoni.
Dekha kollhom kien kien hemm, le ma kien mhux hekk. Dekha kull stat kellu dritt jagħmel kundizzjonijiet tiegħu biex tikkwalifika l-vot. Qed tifhem? Biex inkun preċiż biex tirreġistra l-vot. Jekk ma tkunx għandi r-reġistra ma sax ivvota, ma biex tirreġistra jkollok ċertu kundizzjonijiet. Pereżempju waħda mill-testijiet li kienu jagħmlu, pereżempju l-istati tas-Sawt li ma ridux lis-Suwed, u peress li kienu jafu li l-maġġor parti tas-Suwed ma kellhomx edukazzjoni, kienu jagħmlu literacy test. Alla inti ma tgħaddix mill-literacy test ma jirreġistrakx. Meta bdew jgħaddu mill-literacy test għax bdew jsibu affarijiet oħra. Pereżempju jgħidlek tikkota sezzjoni tal-Kostituzzjoni Amerikana. Bata fiex blamment.
Ma kien il-bojot li jagħmlu hekk jew le?
Il-bojot iwa, ma kħat ma kien jinduna li dan ma jafuhomx. Kien reġistrawha xorta. Dak kienu magħmulin hemmhekk biex jagħmluha diffiċli għalihom. Fil-1913 il-National Women's Suffrage Association li issa kienet kibret sew.
Fl-Stati Uniti.
Fl-Stati Uniti. Bdiet tagħmel sensiela qawwija ta' marċi ma' kullum kien. Protesti, unsibu li l-iktar avversarju komuni li kienu jisibu kienu l-pulizija. Kellek, per eżempju, wieħed mill-marċi żgbar li saru f'Washington fin 1913, il-pulizija ħadu attakk bla ħabel kontra daw in-nisa li l-qamet A kbira, iva, qamet A kbira, u il-pulis ċif kellu jirriżenja ta' Washington, vuol diri, però dan baqa' sejjer u bdew jikkorganizzaw boycotts ta' businesses. Per eżempju.
Businesses li ma jagħtux possibilitajiet li nisa
darti. Sakemm bdiet bil-mod il-mod ibidlu l-opinjoni pubblika. Però kellhom jistennew sa wara l-ewwel gwerra dinija l-1920 biex ġiet emendata l-Kostituzzjoni Amerikana 19th Amendment u nisa fl-aħħar fl-Amerika ġew mogħtijin id-dritt għal-vot.
Ma bil-kondizjonijiet li kellhom l-irġiel.
Sewa. Issa meta.
U nisa bojotu suwet.
Le. Subbotu suwet l-istess, iva, pero b'dak il-kwalifikazzjoni
tkellimna. Iva, ok.
Issa, dej fissa l-Amerika, il-vot għannisa ma ġi fl-1920.
Issa jek imorru fl-Europa.
L-Europa ġi qabel. L-ewwel pajjiż li daħal il-vot tan-nisa kienet il-Finlandja fl-1906. Il-Finlandja kienet torganizza ruħha fuq livelli iktar indipendenti minn taħt il-żar Russu, saret
il-kostituzzjoni ġdida. Għadet l-indipendenza l-għura
etna? Kwalifikata, tajjeb. Għamlet saret kostituzzjoni ġdida li fija saru preparazzjoni tal-parlament ġdid u hemmhekk ngħata il-vot kemm lin-nisa u lill-irġiel. U mhux ingħataw il-vot in-nisa biss, tawhom ukoll id-dritt li jistgħu joħorġu l-elezzjoni jikkontestaw l-elezzjoni. Fil-fatt, fl-parlament Finlandiż jekk m'issej żball telgħu 13 il mara. Li kien numru sostanzjali għal dak iż-żmien. Mbagħad naraw l-istess andamenti
bil-. Ma kellhom jagħmlu l-protesti.
Ne, ma kienx hemm dak iż-żismu. Mbagħad il-protesti kien hemm fin-nord tal-Ewropa. Pereżempju fin-Norveġja, għaliex il-Finlandiżi waħna le, id-Danimarka, l-ewwel Norveġja ħadu l-votu, mbagħad id-Danimarka u mbagħad Sweden. L-Ingilterra.
Fil-Skandinavja pjuttost kienu
avanzati. L-Ingilterra kellek ġlieda immensa, kienet ilha sejra minn nofs il-seklu 19, però l-iktar u l-iktar mara li hija msemmija magħhom hija Emmeline Pankhurst li kienet Golden bħala xebba, din żewġet lill-avukat Pankhurst li kien politiku radikali.
Jif għandi maġa kien jaqbel mal-vot
għandi. Ija, kien liberali, radikali ħafna. U hija kienet ġejja minn familja ta' supporters ta' radikali, għaddir li kien hemm diġà dana l-istint politiku.
Background tal-familja tagħha.
Liberali kien jista' jkun tajjeb. Barra minn hekk il-raġel tagħha kien famuż għax kienu li kien daħħal, kien kiteb fil-fatt fil-gvern li kien ta' dak iż-żmien il-Married Women's Property Acts.
X'kien da?
Dana ta' dritt lin-nisa li iżommu l-proprjetà li jkollhom kemm l-ewwel qabel iż-żwieġ u mbagħad wara żwieġ. Pereżempju, qabel mara meta tiżewġa l-Ingilterra, il-proprjetà tagħha li ġib magħha jsir kollox tar-raġel. Il-mara m'għandha xejn proprjetà. Tajjeb? L-ewwel ingħatat id-dritt li d-dota biex ngħidilek jew affett li wirtet tibqa' tagħha qabel iż-żwieġ, però wara żwieġ li tiret kienet ikun tar-raġel, u mbagħad ingħatat id-dritt li anke li tiret wara żwieġ jibqa' tagħha. Illum dawn noħdhom for granted aħna, imma daw kienu breakthroughs kbar. Folder dina meta mit ir-raġel tagħha, ir-raġel tagħha mit żgħir u għara ftit snin miżwieġ li ntefat.
Intefat iktar fuq il-ġlieda l-ġlieda.
U bdiet tiġlieda bl-aħra x'waqfet il-Women's Franchise League, tajjeb li wara sar il-Women's Social and Political Union.
Meta l-oġġezzjonijiet x'kienu jkunu għal ma jridux jitgħu il-vot.
Li n-nisa mhumiex m'għandhomx jimlew rashom bil-politika, għandhom affarijiet oħra tal-familja, eċetera, għaliex għandhom jikkonċentraw fuqhom. Il-familja ma tistax ikolla l-mara mitfuqa fuq il-politika, nħabba l-fabrik tagħha. Tajjeb il-mara il-post naturali tagħha hija li tuħsib it-tfal u li tara li id-dar tkun f'qada li żomm il-familja flimkien.
Nisimgħu
sal-lum dal-argumenti. Dina kienet.
Allura ma jtuhomx vot.
Issa dawn abdew. Dan bdew jissejħu l-Ingilterra suffragettes, u dan tisemmejt li jintrabtu, dan kelli każi koroħ, pereżempju, meta waħda minnhom tintefa' taħt iż-żiemel tar-re waqt it-tixrija famuża d-darbi fl-Ingilterra u tmut.
Bħala
protest, mhux ir-re, iż-żiemel tar-re. Imma ntefa' apposta waqt it-tixrija ħaġet fin-nofs intefa' taħt iż-żiemel bħala protesta ta' dak li qed jiġri. Kienu jmorru hunger strike, jarrestawhom, they force feed them. Fil-forsens tal-kelba biex ma jmutux. Mbagħad qalu dana kienet joħroġ ħafna.
Jew kienu nisa ta' gazz.
Ejja, ħafna kienu ta' gazz. U dana kienet joħolqu ħafna protesti għal mod kienet ġew trattat. Imma ħaġet li jiġi interessanti l-Ingilterra dal-periodu. Il-famuża liġi li kienet tissejjaħ kollokja il-cat and mouse. Ta' x'kienu jagħmlu? Dan jarrestawhom u jibdew hunger strike. Ki wara xi jumej bil-hunger strike jitilqhom. 15 xogħol ġew arrestaw mhux issa b'saħħithom biżejjed kienu jiklu. Dej ġibdu l-hunger strike, kien ġejt il-qom, wara ġew għalhekk ketten mouse.
Għattera ta' ta' ta'
ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' U dana en ħafna għaliex. Għax għadam l-affajt li ġara, hija li għandna l-ewwel gwerra fejn issa s-saħħa industrijali saret waħda mill-keys ta' jekk tirbaħx il-gwerra jew le. U biex is-saħħa industrijali wala l-produzzjoni industrijali tikber, speċjalment meta inti għandek eluf, mijiet eluf kbar tal-ġiel, żgħażha kollha jintefgħu fl-armati, tajjeb, rid li jkollok il-ħaddiema. Fil-fabriki. Biex kollok dal-ħaddiema, in-nisa ħadtu step in. U hawnhekk bdew jieħdu post l-irġiel. Iva dal-periodu l-ewwel darba bdew nsibu n-nisa post jgħid tax-xogħol pereżempju jilbsu l-qalziet. Tajjeb qalziet twil mhux bħal qabel bil-bielet mhux nafin. Tat-tip, bdew jieħdu post l-irġiel f'dak is-sens. U wara l-gwerra l-argument kiber, jekk daw kienu daqshekk tajbin biex jagħtu dal-tip ta' kontributu għall-gwerra, għaliex m'għandhomx ikunu vuċi politika.
Interessanti dal-argument li qed tgħid inti għax anki pereżempju s-sib affarijiet oħra l-gwerra naturalment hija terribilità u xenità fl-istorja tal-umanità, ma kif qed tgħid jista' jkollha ċerti effetti li jkunu pożittivi bħal dal-każ. Pereżempju każi oħor fejn kien ikollha effetti pożittivi li wara l-gwerra x'il-gwerra hi kif inhu. Kienu jiġu nies lura kienu jiġu nies lura li jinaf ikun tilef saħħ jew tilef idejh jew tilef għajnejh. Jiġifieri n-numru ta' persuni b'disabilità kien ikun kiber. Imma l-istigma li kien hemm fuq il-persuni b'disabilità bħala qisha d-disabilità hi xi ħaġa ħażina. Issa l-istimilità ġab id-disabilità nħabba il-patriotizmu tiegħu.
Eżatt.
Allura jgħidulek ġieli kellek effetti pożittivi fiċ-ċaqliq tal-opinjoni pubblika. Di tan-nisa jidher li kien hemm l-istess ħaġa x'in-nies urew li kapaċi jmexxu tajjeb fejn kienu għamlu xogħol li normalment kien jagħmel ix-xogħol mill-irġiel, allura l-argument.
Fl-Ingilterra hemm argument ieħor ġew, l-Ingilterra.
Ma sorry, ma fil-gwerra nisa fl-armata ma kienx ikun hemm.
Kien ikun hemm biex jagħmlu ċertu affarijiet ta' pereżempju tisir ġieli però mhux on the field. Away. Kellek argument ieħor waħda mill-paradossi tal-istorja soċjali Ingliża. Inti għandek il-Victorian Age speċjalment fejn nisa huma glorifikati bħala kważi anġli jimxu fl-art. Tajjeb iktar il-letteratura ta' żmien il-Victorians waħda mill-images li toħroġ. Però fil-fatt in-nisa fil-Victorian Age kienu jagħmlu l-arxol possibbli li kont tista' tagħmel u ma kellhom fir-realtà drittijiet legali kważi xejn. Tajjeb, waħda mill-istampi kbar li joħroġ anke mill-letteratura Ingliża, però hija realtà tal-ħajja soċjali Ingliża f'dak iż-żmien kienet li l-mara li ma tiżewwiġ kien se jkollha problema jekk hi ma wirtitx flus tajjeb biex se tgħix.
Ma qej mor fuq Malta issa.
Ħana l-kapitlu tal-Ingilterra. L-Ingilterra ħaduh fl-aħħar il-vot in-nisa fl-età l-ewwel ta' 30 sena, għalu maret ikollha 30 sena biex tieħu l-vot, u dan ħaduh fin-1918, imma mbagħad meta r-Representation of the People's Act ġiet amendata fil-1928 inataw il-vot bħall-irġiel
Malta.
Malta iċċaqliqa fil-vot kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa fis-sens li kulħadd jimoti il-vot Malta 23 seħħet f'Malta ta' Kostituzzjoni ta' 1947 wara li dan il-punt kien ġie diskuss u maqbul dwaru fil-Assemblea Nazzjonali ta' bejn 1945-1944. F'dik l-Assemblea Nazzjonali, il-Labor Movement, kif jonu sejħu li l-om infusom dawk li kienu jappartenu l-delegati tal-Jamaica's Union u dawk li kienu jissapportjaw l-Labor Party, tal-mux delegati tal-Labor Party le, għax l-Assemblea teoretikament, kienem ħatti jirrappreżenta l-partiti politiċi, tajjeb.
Xi isem partikolari?
Iwa, kellek il-tabib Pawlu Boffa li ressa il-proposta li l-irġilu n-nisa kollha tal-età ta' 18 sena jiġu motija il-vot.
Ta' 18? U saret ta' 21?
Dikan asmet fit-tlieta, l-ewwel kienet jekk għandhom xi nataw l-irġiel il-vot ta' 18 sena. L-argument kontra li nataw il-vot ta' 18 sena kienet li għaxuma l-argument favur kien ta' 18 sena jekk da joqtol jitallaq, jiġu mallaq. Mela dawn għandu xi vota. L-argument però għalli kienet ġiegħ mill-liġi ċivili li kienet tajt li min ma jkollux 21 sena ma setax jagħmel kuntratti jixtru jbih proprjetà mobli, eċetera. U dek m'għaddix fuq hekk, allu jibqa' 21. Issa meta m'għaddix ta' 18 għall-irġiel ma kien se tgħaddi ta' 18.
Għan-nisa.
Però mbagħad ġiet għall-kwistjoni tal-irġiel tan-nisa għalkemm kien hemm oppożizzjoni speċjalment mill-naħa ta' delegati tal-Knisja kontra
il-vot tan-nisa
inħabba l-kwistjoni tal-familja li semmejna. Semmejna qabel fil-fatt ma tieħel tlebda vot u għaddiet dak li seħu l-nemkon, ġifiri beqbi. Tajjeb?
Ġanki tal-Knisja ċedew l-oppożizzjoni tagħhom mbagħad.
Ma kienx hemm x'tagħmel, kien hemm oppożizzjoni kbira. Issa, ma jfissirx li Malta konna minn tal-aħħar, aħna fl-Ewropa, l-Iżvizzera li hija champion tad-democratic rights, tat il-vot in-nisa fl-1970.
71.
71. Tajjeb, u għandek żewġ pajjiżi oħra fl-Ewropa li l-vot tan-nisa ġie iktar tard fil-Moldova, pereżempju, il-vot tan-nisa ġie fl-1978. Waqt li l-Liechtenstein, l-aħħar pajjiż Ewropew li tat il-vot in-nisa fl-1984.
Jiġifieri, meta aħna qed nsemmu l-Iżvizzera u l-Liechtenstein, qed nsemmu ċertu pajjiżi ta' żvilupp.
Iva, tajbin.
Ma m'hemmx correlation bejn.
M'hemmx hekk correlation, assolutament.
Mela, jekk immorru l-aħħar mistoqsija biex nikkonkludu. Għala tħoss allura li l-għoti tal-vot l-nisa kien tant importanti li għandna nqisu bħala żvilupp ta' rilevanza kbira tal-vot.
Ġiet l-nisa fuq l-istess livell politiku bħall-irġiel, jiġifieri tagħhom l-istess drittijiet politiċi, l-istess poter politiċi, tagħhom id-dritt li jkunu parti mill-eżekuttiv minn dak li jieħu deċiżjonijiet tal-futur tal-pajjiż, tajjeb, u dejna hija l-iktar arma importanti biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq livell ta' sess fej jitlu id-differenza ta' gender fej jitlu bej irġiel u nisa.
Hekk, gender aħna bil-Malti ngħidu wkoll. Gens, isa kelma l-importanċ nużawha meta konna fl-iskola kienu jgħidu issib il-ġens tal-kelma. Mbagħad qisna
abbandonajna ġens iktar nittrattaw aħna bħala
poplu, bħala nozzju milli bħala gender. Nirringrazzja l-professur Pirotta l-informazzjoni interessanti ħafna li tagħna jiena Fader Joe Borch. Nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni flimkien mal-professur Pirotta nsellmilkom saħħa ġimgħa dieħla.
Nsellem lilek u semija tagħna ġew.